Ons is nou by Romeine hoofstuk 1, na die volgende gedeelte toe, as jy al reg onthou, die eerste gedeelte wat hy stilgestaan het, is oor die goeie nuus van ons Here Jesus Christus, en is een baie, ek denk, baie goeie plek en die rechte plek hier om te begin, om te onthou waaroor praat ons. En as hy begin praat oor die volgende hoofstukke en die volgende gedeeltes oor die swaarder goed, oor die mens en die toestand van die mens, dan sit altyd in die lig van die goeie nuus. Dis hoekom hy daarby begin, om te onthou waaroor dit alles gaan. Dis nie een people bashing ding wat hy het om mense net sleg te sê nie, maar het gaan oor die essentie van die goeie nuus, dat ons kan verstaan waaroor dit gaan. As ek nie verstaan wie ek en wat ek as mens is nie, dan het ek nie begrip van die kruis en wat die kruis behels, en ek het die waardering vir die goeie nuus, dat Christus gekom het om sondaars te verlos nie. Daarom juist dat hy begin, om stil te staan, eers om te praat oor die sonde en die aard van die mens. So ons het die vorige twee keer het ons nou gekyk na sy intrederegel wat hy gepraat het oor die goeie nuus en alles rondom dit, een deeltjie daarvan. En nou kom gee hy vir ons een gedeeltekie, eintlik maar ietsie oor homself. En sy hinkering en sy behoefte wat hy het. Kom ons lees daar van vers 8 af saam. Hy skryf allereerst, dank ek my God, deur Jesus Christus, oor julle allemaal. Want in die hele wereld praat die mense oor julle geloof. God wat ek met hart en siel dien, deur die evangelie van sy seun verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebed aan julle dink. Elke keer as ek bid, vraag God of hy net eindelijk vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sing baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil die geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar sy geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet dat, hoewel ons nog tot nou toe nog verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek en net soos by die ander nasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder verpligting teenoor Grieke, nie Grieke, teenoor ontwikkelis, teenoor ongeleerdes en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Kom ons hou net hierdie gedeelte op, ek wil net tot sover eers gaan. Ek wil so graag net hierna kyk en een stukkie uitbreek ook. Die essentie en die wese van hierdie gedeelte gaan maar oor Paulus' hartsbegeerte dat hy graag die kerk in Rome moet besoek. Hy was nog nooit by hulle nie, hy ken nie van hulle nie, hy het nog net gehoor van hulle en hulle geloof, dan hier in die middestad en in die middelwereld van die wereld, in die heidenom, hierdie handjievol gelowiges wat by mekaar kom. Daar is twee goedjies wat ek hier wil uithaal. Eerst wil ek een stukkie uithaal, dus nie kyk na die kerk Romeine, die mense hier so, ietsie wat hy oor hulle skryf wat interessant is, en dan as die Here wil, een paar persoonlike goed oor Paulus wat ons uitlees. En dit is my interessant as mens kyk na Paulus' lewe, en partyke skryf hy oor ander goeders, maar jy lees so baie van homself daarin. En vir my as gelowig is het altyd lekker om te kyk na Paulus self, en die voorbeeld, en die goed wat vir hom belangrijk is, en dan vir myself doet hy en ook, Here, maak dit in my lewe ook meer so. Goed, kom ons kyk net eerst na die eerste gedeelte, net wat sê hy van die gemeente in Romeine, vers 11 staan in die kern hiervan, hy sê, ek sing baie daarna uit om julle besoek, want ek wil die geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ach, net so gauw die geestelike gawe wat oorgedra moet word, daar is baie teoloog en daar is baie bespiegeling oor wat het is moet hy wil hee, is het die taal wat hy moet oordra, geneesing wat hy moet oordra, wat ek goed moet oordra, is het iets wat met die hande opgelee moet word, maar ek denk vers 12 antwoord het vir my meer is genoeg. Hy sê, ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. En hier lê 'n gewellige belangrike ding opgesluit ook, en onthou wie skryf dit. Ons vergeet baie maklik dat ons mekaar nodig het en dat die Here Jesus Christus self die kerk gemaak het en self die kerk gestig het en self gesê het, ons moet dit nie laat nie, ons moet by mekaar wees. En Paulus kom skryf hier en onthou wie hy is. Die stichter van die kerk, apostel, kom skrywe dat ek wil nie het die geest aan gawe in julle oordra nie, maar dat ek daarin ook een aandeel het. En ek dink in essentie wat hy hiervan praat is, om mekaar sy geloof te bemoedig. En dan lê die klem daarop op die woord mekaar. Hy kom praat nie in die hoogte, ek kom om julle geloof te kom bemoedig nie, maar mekaar. Nou wat kan Paulus kry? En by die gemeente. Ons dink altyd aan die een kant, ja, hy is die een wat alles moet leer en alles moet oordra, maar ons vergeet aan die ander kant, dat hy ook bemoedig word en ook gedra word daardeur. Weet jy, in my bediening deur die jare het ek dit al van vroeg af ondervind, dis nie een rigting straat nie. Een mens denk dat die predikant staan voor en hy leer alles en hy gee alles en ek het niks nodig nie. En dit werk nie so nie. Die Heer het ons as lichaam by mekaar gevoeg. En ons dra mekaar en ons bemoedig mekaar. Ek vir julle en julle vir my. Ek het ervaar deur die jare dat hoe geweldig belangrik selgroepe vir my is. Vanuit ek, nog voor ek in die bediening gestaan het, was ons in selgroepe betrokke. En woontlik tot aan die einde van my lewe sal ek daar aanwees. Hoekom? Want daar is 'n wederwerking daarin. En alhoewel ek baie lering in die selgroepe ontvang ek net so baie ook. Ek dink jy laat al besef hoe baie jy vir my geleer het en vir my bemoedig het deur die jare nie. Daar's nie iemand van dit van bo af op die troon staan en hy gee alles nie. Ons is by mekaar, vir mekaar. En Paulus kom deel dit hierso. Ons is 'n gawe wat ons mekaar oordra en bemoedig. Want as tye wat ek swak is, en as tye wat ek nie meer kans het nie, en dan sit die Here jou weer op 'n hoogtepunt, en hy kyk na jou, en dan het ek weer krag, en ons gaan weer aan. Daarom sit dwaas om te dink, weet ek het niemand nodig in my geloofslewe nie, dis maar uiting van die eie ek, en die selfsug van ons tyd. Ek kan by myself my Bybel lees, ek kan self my eie goeders doen, ek het nie 'n kerk en mense nodig nie. Kerk is in elk geval net vol spul sondaars. As die kerk nie vol sondaars was nie, dan wat ons hier gesoek het, dat ons ons in die Here nie nodig nie. Wat sê die mense nie altyd van die goed van die kerkie? Ons is hier om mekaar aan te spoor, mekaar te bemoedig, mekaar te dra. Dit was nog altyd so en dit sal altyd so wees. Julle vir mekaar, ek vir julle, julle vir my. Vir mekaar. Maar ek wil stilstaan by die tweede gedeelte, vers 11, die laaste gedeelte, ek wil een gawe aan jou oordra om julle te versterk. Die letterlike Griekse woord wat daar gebruik word, kan mens vertaal versterk, om te vestig, om te bou, as jy Engelse vertaling voor jou het, to establish. Dis maar nog meer die betekenis van die woord. En hy twee kante daaraan wat belangrik is, wat ons altyd moet onthou. As ons praat van versterk, of ons praat van vestig, dan beteken dat daar klaar iets is, nie waar nie. Daar is nie niks nie. Hy praat hier met kinders van die Here, wat oorgegee is aan die Here. Hy is nie besig om te praat van die wêreld nie, maar hulle geloof is nog nie van so aard nie. Dis die tweede kant. Daar is klaar iets, maar dis nie al nie. En daar moet meer wees ook. Daar moet gebou word daarop. Miskien kan ons in die teologie praat van die regverdigmaking van die Here Jesus Christus, toe jy tot geloof gekom het. En dan praat ons van die heiligmaking, die proses, die versterking, die vestiging, van die woord van die Heer Jesus Christus. Weet jy, as jy tot bekering kom, dan, Paulus praat ook van, jy is nog 'n baba in die geloof, en dan begin ek groei in die geloof. Ek begin dit wat ek geleer het, om dit te vestig, om dit te bou, en dit te versterk. Dis ons hiervan praat, dan praat ek nie van, ek stap in kennis saam, en ek leer meer, en ek leer meer. Ek dink, baie van ouens dink dat, hoe meer ek leer van die Heer Jesus Christus, hoe meer geestelik volwassen raak ek, en daar is niks daarvan nie. Jy kan alles weet, ek weet van een teoloog, een professor in Nuwe Testament, wat een atheïs is. Hy glo glad nie in die Heer Jesus Christus nie. So dit niks te doen met kennis nie. Waarvan praat hy vestiging? Ek dink Johannes 5:15 is die mooi deel daarvan. Ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, want sonder my kan julle niks. Wat is die vestiging in geloof? Die vestiging is geloof, en Paulus skryf dit so mooi, dat hy moet meer word, en ek moet minder word. Meer en meer in die Heer Jesus Christus. Dis die vestiging in die geloof. Paulus kom na die gemeente, so ek wil kom, en ek wil bydraai, julle en my, en ek en julle, dat julle kan glo, en kan groei in die geloof, kan groei in die Heer Jesus Christus. En is net 'n dwaas wat dink dat, ek het genoeg gegroei, ek is sterk genoeg. Ek dink in my lewe sal ek ooit op 'n punt kom, en kan sê, dat ek het nou genoeg geleer, en ek is nou genoeg in die Heer Jesus Christus nie. Ek vermoed ons nog net die punt van die ijsberg begin krap. Daar is soveel meer van hom om te leer. Hoekom moet hy hulle versterk? Hoekom moet dit gevestig word? En ek denk die realiteit daarvan, ons leef in 'n wêreld, in 'n donker wêreld, en met aanslag van die duivel. Van die oomblik af, dat jy tot geloof gekom het, het jy in oppositie met hom gekom. Van die eerste dinge wat hy in jou lewe doen is twyfel. Is jy kind van Here? Is die Here regtig daar? Is my sonde regtig vergewe? Is hy regtig besig om my te praat? Het hy regtig 'n plan met my lewe? Is hy regtig op pad met my? En soos ons die Here leer ken, ekskuus, so word hierdie dinge in my gevestig en in my gebou. Soos ek 'n pad saam met ons stap, leer ek, Here, ek kan roekeloos op U vertrou. Begin eers by partykeer die groot goed wat ons vertrou, maar dan leer ek, maar ek kan die Here vertrou selfs in die ou kleinste detail, in die kleinste goedjies. Hebreërs skryf baie mooi, en ons huisbesoeke, lees ek nou hierdie ene, wat is my so verskrikkelike mooi gedeelte, so waar. Hy sê, terwyl ons so groot skare van geloofgetuies rondom ons het, terwyl ons al die goed het, dan sê hy vir ons, wat wil hy sê? Laat ons elke las afgooi, en die sonde wat maklik verstruik. Dat ons die wedloop wat voor lê met volharding kan hardloop. Dis 'n wedloop waarin ons is. Dis 'n pad wat ons loop. Ek is nie klaar toe ek tot bekering gekom het nie. Dis maar net die begin van my geloofslewe en nou moet ek myself begin vestig in die Here Jesus Christus. Ek meer in hom. Dis die wedloop, dis die pad. Die pad is nie alles wat jy vir die Here Jesus Christus gaan doen nie en alles wat hy deur jou kan doen nie. Die pad is hy, ek in hom en hy in my. Dis die pad. Dis waarvoor ons kerk toe kom. Dis hoekom ek my Bybel lees. Dis hoekom ek my stilte tyd hou. Dis hoekom ons self geroep te gaan is oor hierdie een dingetjie. Jesus meer in my. Ek meer in hom. Interessant dat hy sê ons moet elke las afgooi. Daar's 'n hele ander preek daaraan. Maar daar's baie dinge wat op ons skouers lê wat ons aandag verg, wat ons mee besig is. Nie slegte goeders nie. Oswald Chambers sê die vyand van die beste is die goeie. Laste. Vat net soveel tyd en energie, dat ek nie in die Here kan kom, en kan soek nie. Hy wil bring moedeloosheid oor ons, hy wil laat ons fokus verloor. Ek denk een goeie voorbeeld in die Bybel, wat ons het is, Filippense 4 skryf, ek vermaan jou in oog, ja, en ek vermaan jou in Sintige, om eensgesind te wees. Twee kinders van die Here, maak probleme in die kerk, hoekom? Laat fokus verloor. Kom terug. Kom versterk weer. Kom fokus weer. Kom bring weer terug wat nodig is. Weet jy, 'n realiteit is wat ons moet besef, kind van die Here, die duiwel kan niks aan jou geloofslewe doen nie. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe en hy kan niks aan verander nie. Wat hy kan verander is aan jou effektiwiteit en jou getuienis in die wêreld. Dit kan hy negeer. Hy kan jou impotent daar maak. En daarom is dit nodig, en dit is ook om Paulus sê, ek wil baie graag by julle uitkom, ek wil baie graag seker maak dat julle sterk staan in die geloof, dat julle net 'n kerkie is wat mekaar ken en na binnen toe warm broei, en dan sterf het op jou en uit, ek wil seker maak dat julle so in Christus bly, dat julle effek sal hê in die wêreld, en hulle het gehad. Ek kan nie in Christus wees, en nie effek in die wêreld rondom my hê nie. En dis ook om die duiwel altyd op jou getuienis sal fokus. Nie op jou verhouding met hom nie. Jou getuienis. En as ek daai nie reg het nie, is daar sonde in my lewe, is daar verkeerde fokus in my lewe, is daar moedeloosheid, is daar negativiteit is, dan het ek nie die vrymoedigheid en ek het nie die getuienis nie, en ek praat nie net van my woorde nie, ek praat ook van my dade, en mense kom nie tot geloof om my nie. As hy jou as Christen kan kry, dat jy nie die wêreld om jou bereik nie, dan is hy tevrede met jou. Ek weet ek kan niks in jou saligheid doen nie. Want dis God wat my geroep het, dis God wat my sy kind gemaak het, uit die ewige verlede al het hy dit so bestem, en daaraan kan hy niks doen nie. Maar ek kan sorg dat jy nie die wêreld rondom jou bereik nie. Nie lig is in hierdie wêreld nie. En daarom het ons nodig om mekaar te versterk en by te staan ook. Soos een ou moedeloos is, die Here het altyd iemand wat hy by die hoogtepunt sit. Hy sorg vir sy liggaam. Hoe baie is ek nie die jare bemoedig deur kinders van die Here, vriende en familie rondom my, net hulle geloofslewe. Dit raak partykeer donker in 'n geloofslewe. Partykeer raak die stem van die Here stil. Partykeer sit mense in twyfel en wonder. En dan is die ander gelowiges daar. Wat 'n ongelooflike genadegawe. As nog 'n ding wat in ons tyd baie belangrik is, hoekom ons versterk moet word, daar is soveel dwalings en soveel leringe wat af van die waarheid is. En hier is waar ons moet vraag, Jakobus het begin as jy reg onthou te sê, ons moet bid dat ons moet die gawe van onderskeiding hê. En dis iets wat die Here Jesus Christus vir elke een van sy kinders moet gee, en elke kind van die Here werklik voor moet bid. Here gee my die gawe om te kon onderskei waarop dit werklik aankom. Daar is 'n magdom van teologie in leringe vandag, wat net af van die waarheid is. En kinders van die Here kan dit nie onderskei nie. Dis 'n voelgoed boodskap. Dis 'n user-friendly boodskap. Dis nie 'n boodskap wat gaan oor jou sterwe en jou kruis en oor sonde en goed nie. Dit gaan oor jou seëning en wat die Here vir jou gaan doen en wat hy vir jou beteken. En die kind van die Here kan nie onderskei dat dit nie vir hom goed is nie. Dit klink goed. En dit klink wonder. En ek sê dit en ek kan dit staaf alleen net het te sien hoe van die dwaalleraars se boeke verkoop. En hulle verkoop nie dan duisende, hulle verkoop hulle miljoene. Deur wie? Kinders van die Here. Maar die probleem is met iets wat net af van die waarheid is. Dit bly nie net af van die waarheid nie. En ek verkwal ook kinders van die Here wat in kerke sit waar dwaling verkondig word ook, want wat ek nou gesê het is net 'n klein bietjie af van die waarheid, maar dit bly nie daar nie. Dit het altyd 'n paadjie wat loop al hoe verder en al hoe verder weg van Christus af. Dis hoe die duiwel bedoel het. Hy is die engel van die lig wat hom voorgee, van die engel van die lig van die waarheid gee, maar hy vat jou daar, en as ek die ding bietjie begin twyfel, dan begin ek die volgende bietjie betwyfel, en dan begin ek die ander ding bietjie verkeerd verstaan. Miskien kan ek 'n goeie voorbeeld gee. Ag, vir hierdie jaar iewers gehoor van 'n was 'n predikant, hy was in ons NG Kerk, hy was in die moderatuur ook gewees, van die synode gewees, hy is nou uit die kerk uit, hy is sy eie kerk gestig, is 'n baie bekende kerk in Pretoria. Maar Christus is nie meer genoeg nie. Dis 'n kerk wat oop is vir alle godsdienste. Dis dieselfde predikant wat in enige kerk gestaan het, wat dieselfde goed verkondig het en begin verkondig het, maar iewers langs die pad begin ander sienings het. En wat nou oop is in oosterse meditasie en allerhande sulke goed en die kerk is stokkemblok vol, is 'n makro gemeente. Nie meer besig met Christus nie, hulle is besig met afgode. Maar waar het begin? Het begin van die kansel af. Het begin met net af van die punt af. En die fokus net op iets anderste. Nie op die Here Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. En daai mense het so gesit en is so weggevoer. En vandag sit hulle nie meer in 'n kerk wat 'n kerk van die Here Jesus Christus is nie. O ja, hy gaan onder die vaandel deur as 'n Christelike kerk. Maar daar's meer oosterse godsdiens daarin as wat die Bybel daarin is. Ons moet mekaar versterk ook, kinders van die Here. En my versterking, my vestiging van my geloof moet so wees dat as hierdie leringe en al hierdie goeders na my toe kom, dat ek standvastig bly. Maar ek weet wat ek geleer is. Ek weet waar daaroor gaan. En die goed is nie vir my nie. Dit klink goed, maar iets in my gees, iets in my sê, dit werk nie so nie. My hartseer is 'n deel van my bediening is om kinders van die Here te sien wat regtig goed begin het. Ek praat nie van valse gelowiges nie. Kinders van die Here. Wat regtig ernstig was oor die Here, ywerig was oor die Here in so baie jare. Het die sorge van die lewe ingekom en hulle verstruk of sonde het in hulle lewe ingestruk. En hulle het nie geëindig soos hulle moes geëindig het nie. In plaas van in die hoogtepunt van sy lewe te eindig in 'n diep verhouding met die Here Jesus Christus, is hy kind van die Here, maar hy soos brandhout wat uit die vuur uitgeruk is. Omdat die geloofslewe in die evangelie van Here Jesus Christus nie gevestig in hom is nie. My liewe mense, is so belangrik dat ek my moet bou en my moet vestig en my moet versterk in wat die geloofslewe is. In besonder in die era wat ons nou lewe. Daar is soveel winde van allerhande kante af en ek moet my vestig, maar Here, wat is die waarheid? En dis 'n rede hoekom ons nou hierdie deel gaan stil staan. As daar een ding is wat ek by julle sterk wil vestig, as jou siening rondom jouself en jou verlorenheid en jou sonde. Daarom het hy by die eerste drie hoofstukke kom stilstaan by hierdie dinge. Maak nie saak wat alle mense vir jou verkondig, die wêreld gaan vir jou verkondig en hulle bly dit verkondig, TV, koerante, you name it. Baie kansels ook. Jy is inherent 'n goeie mens. Jy maak net verkeerde besluite. Onthou hierdie woorde wat ek nou veel gesê het. En die einde is ons weer klaar is met hierdie reeks, dan praat ons weer daaroor. Ek wil sê vir my of dit is wat die Bybel sê. Jy is inherent 'n goeie mens, jy maak net bietjie verkeerde besluite. Want as dit so is, dan weet ek nie hoekom die kruis enigszins belangrik is nie. Hoekom het regtig nodig was dat Jesus moes sterwe nie. dan het God 'n fout gemaak. Is dit nodig om die goed te sien soos dit is? Romeine 12 vers 2 moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis die vestigingsproses wat hy van praat. Ons het 'n wêreldse denke. En ons praat hier van slegte goed of sondige goed of morele goed nie. Die wêreldse denke is waar ek in die middel staan. It's all about me. Laat God julle denke verander. Kom ons vestig dat in julle, dat ons ophou dink, maar wat wil ek wil en wat wil God wil? En dan gaan hy aan, hè. Dan kan julle onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. So jy net intrapslag, ach, net in haar een ou versie. Dis my doel. Paulus, as ek by julle kan kom, dan wil ek dit doen. Ek wil julle geloof vestig. Ek wil dit establish. Ek wil dit bou. Ek wil dit versterk. Ons moet nie ons fokus verloor waaroor dit hier gaan nie. Hier gaan dit nie oor entertainment nie, as jy wil entertain word, as jy in die verkeerde kerk. Hier gaan ek vir jou sê, wat ek in my diepste hart glo, deur die Gees gelei, wat die waarheid is, wat ons moet hoor, dat jou geloof gevestig kan word. Ken nie omdat jy van my uit die boot dink nie. My een werk, my een doel wat is, om jou in die hand te vat, en jou gereed te maak, volwassen te maak, na die bruid toe, die bruidhof toe. Die bruidegom wie ek jou kan kom staan, en jy as bruid voor hom kan vlekloos staan, volwassen. Dis my werk. Maar dis ook jou werk. Ons werk in mekaar. Ons vestig mekaar se geloof. Nou kan aan die ander kant ietsie van Paulus in homself. En 'n paar interessante goedheid gaan my nie toelaat. Dat ons alles vandag sê en ek dink ons kan volgende week aangaan, maar ek wil so 'n paar goedjies van Paulus sê. En is eintlik goed wat hy baie onbewuslik van homself openbaar. Ek wil begin met die eerste een en dis vers 8. Die woord allereers. Ek het hier by Martin Lloyd-Jones opgetel en ek het nogal gedink, dit is baie oulik en baie relevant. En ek wil dit graag met julle deel ook. As jy nou kyk in die gedeelte, wat beteken allereers? Wat verwag jy na allereers? Ten tweede en ten derde. Nie waar nie, anders hoekom sê jy allereers? Gaan lees die hoofstuk deur en kom vir my agter en wys vir my waar is punt 2 en punt 3. Daar is nie punt 2 en punt 3 nie. Nou hoekom dan? Paulus wat een baie geleerde systematiese man is. En is so, net so'n kantlijn interessantheid wat ek dit noem, en ek het al baie in die geskiedenis het gesien, dat vir Paulus is die inhoud, die substantie van die leer, en die leiding van die Heilige Gees baie belangriker as my vorm en my methode daarvan. Want in die Griek sal het nou gehad het, dat ons met 'n punt 1 he, en as ek 'n punt 1 het, allereerst dan ten tweede wil ek dit doen, en ten derde wil ek dit doen. Maar hy begin hier met, ek wil dit doen, en dan kom hy heeltemal by 'n ander punt uit. En dis precies, dit is in die lyne wat mens moet lees. Dat Paulus in sy geleerd en alles, gee nog toe en leiding aan die leiding van die Heilige Gees. Die realiteit is, wat ek vir oggend hier wil doen, en waarmee ek wil uitkom, is nie altyd die eindpunt waar die Heilige Gees wil uitkom nie. En dit het ek by begaafde predikers en geesvervuldige predikers al oor en oor gesien. Interessant, Jonathan Edwards, seker een van die slimste manne wat in die geskiedenis geleef het, hy was hoogst geniaal, een van die groot herlewingspredikers in Amerika, een van die grootste oortreders hiervan gewees. En mense sal dit nou nie van so overwag het, en jy sal nou dink, hy gaan nou mooi, dat het, maar as jy na sy preke kyk, dan begin hy by die punt, en dan kom hy by hele ander punt uit. Ek het by my pa al gekyk, ek en hy se denke verskil totaal van mekaar. Baie ons sê, ons is baie dieselfde, nie, ons is verskriklik verskillend. En dan sit juist hier, dat hy by punt sal begin, en as hy later uitkom en sê, maar ek het nog nie by my preek uitgekom nie, maar is nou 50 minute later. Hoekom? En dis precies wat Paulus hiervan praat, dat dit gaan vir my oor wat die Heilige Gees nou sê, en die leiding van die Heilige Gees, en dit gaan nie oor 'n punt 1 en netjies uitsit in 'n formaat, in 'n vorm, maar die leiding van hom. En jy kry dit oor en oor. Ek het groot geword aan die voete van baie groot predikers en ek waardeer dit. Partykeer wonder ek by myself, oeh, genade, waar is jou punt 2 en jou punt 3? Die Here moet my baie lei en leer oor dit. Dat het gaan oor die leiding van die Heilige Gees. Hulle maak baie keer nie eens hulle sinne klaar nie. Helfte van 'n gedagte en dan loop hy weg en hy gaan die volgende gedagte toe af. Dis hoe die Here werk. Dis die grootheid daarvan. En ons sing het so net tussen die lyne, hier so by hom ook. Hierdie groot geleerde man, wat saak maak is waar jy hulle gees wil uitbring. Het tweede puntjie, is eindelijk die eerste punt hierdie. Sien jy, ek bring my volgende punt. Sy gebedslewe. Ek denk ons gaan met hierdie een afsluit, maar dit is eindelijk een van die groot karaktertrekke wat ons het van Paulus. Een man werkelijk van gebed. Jy kan in elkeen van sy briewe gaan lees, en in elkeen van sy briewe gaan jy iewers kry waar hy sy gebed neerskryf vir die gemeente, en ek bid vir julle, en hy bid hier vir 'n kerk wat hy nog nie ontmoet het nie. Hy ken die ouens van geen kant af, hy het nooit gehoor dat daar in die middel van Babylon, in die middel van die moeilikheid is, daar kinders van die Here, daar is 'n groepie wat by mekaar kom, en is moeilik, en hulle word in tronke gegooi, en toe hy van hulle hoor, is hy op sy knieë, en hy sê die Heilige Gees in my getuienis, ek is dag en nag aan die bid vir julle. Vers 8, ek dank my God, deur Here Jesus Christus, elke keer vers 9, as ek bid. Die gebed, ek dink is een balance, as ek reg onthou wat gesê het, gebed is die asemhaling van die gelowige. Gebed is so 'n natuurlike deel van kind van die Here wees. Hoe nader ek aan die Here Jesus Christus beweeg, hoe meer sy my geloofslewe in die evangelie my gevestig raak, hoe meer ek in hom gevestig raak, hoe meer vloei gebed net van self uit. Ek hoef nie te probeer opstaan in die oggend, ek moet onthou nog dan gaan bid nie. Ek word wakker gemaak met die begeerte in my, ek wil graag gaan stilte tyd hou, ek wil graag gaan stil raak voor die Here Jesus Christus. Daarin raak ek gevestig, daarin groei ek. Dit kan nie anders dan nie. En as Paulus hier oorskryf, skryf hy nie die, kyk hier, ek bid nie, dis dood natuurlijke uitvloeisel van wie en wat hy is. En dan skryf hy in vers 8, en hy gaan hier stilstaan by die essentie van sy gebed. Ons weet sy gebed gaan nou oor die gelowiges, maar daar lê nog iets dieper achter het. Kyk hier woord in vers 8. Ek dank my God, deur Jesus Christus. Kyk eers na die woord, my God. Nie God nie. Nie 'n God nie, nie die God nie. My God. Die persoonlikheid daarvan. Dis my God. En as hy praat van my God, dan is dit nie wat ons kleintjies het, myne, ek hou vast, is nie joune nie, ne? Dis die teenoorgestelde, die attractie van God na hom toe, hy is die magneet. Dis my God, en ek is na hom toe aangetrek. Hy is nie, ek is nie die magneet, en God word na my aan toe trek, ek hou vast nie. Dis die teenoorgestelde daarvan, hy is my God. Ons sien het in David se lewe, kyk hier prachtig vir Psalm 18. Hy sê, ek het die baie lief, Here. Kyk na die muis, my sterkte. Deur is my rots, my skuilplek, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en my verlosser, my veilige vesting. U is my God. Dis die wese van my gebedslewe. U is my God, omdat u Here is en God is. Ek behoort aan u, u behoort aan my. Here Jesus sê self daarvan iets, Johannes 17, ek bid vir hulle, nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u vir my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Daar is 'n intieme verhouding. En ek vermoed ons het nog nie regtig eers beginne praat hieroor, en begin om die oppervlakte te skraap hiervan, van my intieme verhouding met hom. My spesialiteit. Daar is iets daarvan wat ons in die huwelik het, my man en my vrou. Iets daarvan in my God, ek is sy kind. Het jy dit in jou gebedslewe, in jou lewe? Dit is my God hierdie. Maak nie saak wat die res van die wêreld doen nie, maak saak wat aangaan nie, myne. Efesiërs 1, het so 'n voorbeeld van Paulus se ander gebeds. Hy sê, wanneer ek my gebede aan julle bid, bid ek dat God, die Vader van ons Here Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, is sy gees en die wysheid sal gee, om so aan die openbaar, dat julle hom werklik kan ken. My gaan aan, ek sê, ek dank my God, deur Jesus Christus. Daar's die rede vir die my. Die enigste rede, hoekom ek kan sê my, deur die Here Jesus Christus. As geen ander manier nie. Slegs deur hom. Ek wil sommer nou die geleentheid gebruik, in die week is daar van my skrywe gerig, vir iemand wat die video's kyk, gevra maar, nou wat van Jode, wat God aanbid, en nie vir Here Jesus aanbid nie. Wat van die Jode van die ou tyd, maar dis mos die regte God wat hulle aanbid het, maar wat nou? En ons baie Christene wat met dieselfde ding twyfel ook. In ons kerk sê ek as ons wat hieroor twyfel en hulle dink ons kan saam met moslems en saam met hindoes en boeddhiste, ek dink ons kan saam met Jode gaan sit en aanbid. Wat die Here gesê? Johannes 14, ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe. En besonder die woord ek is die weg. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is geen manier hoe ek God, my God, kan noem. Behalwe deur Jesus nie. En as deur Jesus nie jou lewe is nie, dan is die my God nie werklik God nie. Dis 'n afgod. En as baie van hulle. Maar my God is dan nie die ware God nie. My God kan net die ware God wees as ek deur die Here Jesus Christus alleen bid en aanbid. As hy my verlosser en my saligmaker is. Wie het toe die Here aan die kruis hang, en hy sê, dis volbring, toe sê hy dat die Ou Testament is hier afgesny, Ou Testament het nog steeds gewerk, jy moes deur geloof in God, maar toe hy sê, dis volbring, toe is het geloof in die Here Jesus Christus, en hom alleen. Daar is die afsnypunt, met die woorde, die Ou Testamentse manier is voorbij, dis volbring. Aan my is alle mag in die hemel op aarde gegee, ek is die weg, die waarheid, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my, en ons kan nie bid, saam met enig iemand anders wat nie in die Here Jesus Christus bid nie. Ons mag ook nie. Ek weet nie wat ons op die tafel soek en rondom die tafel soek van ander gelowe nie. Ons kan nie saam met hulle praat nie, want ons is in wese verskillend. My knie buig ek voor Christus. En is net deur Christus dat die God, die ware God, werklik my God word. Dis sy genade alleen, maar die Here is baie duidelik hieroor. Daar is nie baie paie wat na Rome toe lei nie, daar is net een weg. Daar is net een manier, geen ander. Maak nie saak hoe oprecht die Jode is nie, maak nie saak hoe dedicated hy in sy godsdienst is nie, dit maak het dat ek om nog meer jammer krijg. En is verlore. Moet in Jesus wees. Geen gebed sonder Jesus Christus as middelpunt is aanvaarbaar voor God. Laaste woordjies, vers 9, ek sê ek dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Vanat hulle gehoor het, al ken hulle nie. Paulus, as jy deur sy briewe lees, is 'n groot intercessor. Een intercessor is iemand wat intreef namens iemand anderste. In die middel kom staan daar, van die Ou Testament het gepraat van in die muur kom staan, in die bres tree. Die stad is gebouw, en daar is 'n groot muur om die stad gebouw, en as die vyand jou deel afbreek, gat in jou muur maak, dan moet jy daar kom staan. Want as jy nie daar staan nie, dan kom die vyand deur jou huis in, en hy kom in die stad in. Dis wat het beteken om in die bres te staan, wat beteken om intercessor te wees. Ek kom staan in, ek kom bid. Om gevestig te wees in die geloof, en dit sien ons sommer in Paulus se lewe, as hy wegbeweeg van alles wat ek nodig het, wat ek wil hê na, Here, wat wil u? Wat het die kerk en wat die kinders nodig. Dis 'n natuurlike uitvloeisel van hoe meer mens groei in die geloof, hoe meer begin ek vir ander mens en ander goeders bid, en hoe minder begin ek vir my eie goed bid. Ek sê, as jy regtig begin die Here reg verstaan, dan is baie van die goed totaal onnodig om voor te bevat. Die Here sê, ek gee vir my kinders dit, dat hulle slaap. En ek het die vryheid om te begin intree, vir my collega's wat saam my werk, vir my kinders, my familie, vir my bure, om in die bres te kom staan en stree, maar dis precies wat hy sê, Here, ek kom staan hier, en ek kom vraag vir u, ek kom pleit by u, moet nie laat hy verlore gaan nie, Here, werk in sy lewe, ek kom pleit hier vir die kind van die Here, wat vir wie het moeilik gaan, Here, moet nie laat hy val nie, laat hy staande bly, laat hy oorwinnaar wees, ons doen dit as ons bid vir open deure, en vir ander mense ook, ons tree in die bres vir die mense, Here, moet nie laat die kerk, in Afghanistan stil raak nie. Moet nie dat hulle stem stil raak nie. Hoor ons gebede. Ons kom staan hier, die vyand wil het vernietig. En ons kom staan as gemeente hier voor hom. Ons vat en ons hak in, ons sê, Here, hulle gaan nie in Afghanistan in nie. Ons bid daarvoor. Mense, dis gebed. Dis hoe kom ons dit doen. Daar is kracht daarin. As daar nie kracht daarin was nie, het Paulus nie soveel tyd hier aan spandeer nie. As daar nie kracht aan was nie, hoe kom so hy gebid het vir Romeine? en vir die gemeente. Omdat hy iets weet wat ons nie weet nie. As ek bid, ek kan nie onthou wie het gesê het nie, as die kind van die Here bid, dan beweeg ons die hand van God. Dis my God. Saam werk ons, saam beplan ons. Maar hy is God. As ek sê, Here, hier stuur my, dan kan my stuur wees in my binnenkamer op my knieën ook. Dis ook waar ek vir hom werk. Stuur my. Daar is baie mense, en ek het nou al prachtige, bejaarde gelowiges gesien. Nie meer uit die bed uit kan opstaan nie. Maar u respondeer vir hulle gemeente en gemeenskap voor Here. Wat 'n krag en vrug is nie daarin nie. Kom ons sluit net eers hierby af. Ek sal volgende keer weer 'n bietjie aangaan ook. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir Paulus in die lewe en van wat ons in hom kan leer ook. Hoe jy hom gebruik het en hoe jy hom verander het en sy denke vernuwe het. Van die impulsiewe man wat selfs sy kruistogte wil opneem en sy wil dat hulle gevestig in sy godsdienst, wat 'n man wat leeg is aan homself, op sy knieën vir die medegelowig is, wat hy nie eens ontmoet het nie. Ag en Here, ons bid dat u iets van daardie passie ook in ons lewe vir ons sal hê. Dat het vir ons ook so geweldige, belangrike saak sal wees. Dat ons sal bid vir mekaar in ons omgeving en soveel wat vanoggend nie hier is nie, omdat miskien die sorge van die lewe, miskien sonde in hulle lewe, vir hulle fokus laat verloor en hulle sin laat verloor. Ag Here, stuur ons na mekaar toe. Mekaar te bemoedig, hande te vat, tereg te wys waar ons moet tereg wys, bemoedig waar ons moet bemoedig, 'n woord van wysheid te gee waar nodig, Here. Dankie Here, dat ek nie alleen staan in my geloof nie, dankie vir elke boetie en sissie wat u hierdie saam vir my gegee het en ons vir mekaar. Ag Here, wat 'n ongelooflike voorreg wat ons nie het nie. Ag Here, maak het ons hartsbegeerte dat ons werklik as bruid vir u vlekloos wil kom staan. Standvastig, gevestig in ons geloofslewens. Dankie dat u hierdie werk doen, dat u daarmee besig is. Ons eer u daarvoor. Amen.